Fraților, astăzi am să merg pe firul a trei povești de dragoste din istoria noastră nu foarte îndepărtată. Numai că veți vedea, aceste povești nu sunt unele obișnuite, ba chiar departe de a fi romanțioase în sensul de Valentine's Day al cuvântului, pentru că nici protagoniștii lor nu au fost niște oameni banali, ci luptători aprigi anticomuniști care s-au opus regimului totalitar și sadic instalat, sacrificându-și uneori mai mult decât propriile vieți. Astăzi vorbim despre câțiva eroi care au trăit în sălbăticie cu ani, care au găsit dragostea în condițiile cele mai dure posibile, cu arma în mână și moartea la fiecare pas, cu securitatea și armata suflându-le mereu în ceafă, știind că orice inz de care nu mai se apropie poate fi oricând șters de pe fața pământului. Vă anunț de pe acum că cele trei povești pe care vi le-am pregătit nu au un happy end, iar poate singura parte pozitivă care rămâne în urma lor, dacă o putem numi așa, este faptul că amintirea lor nu a fost uitată, că jertfele lor nu au fost inutile, atâta timp cât au ajuns la noi și noi ne facem datoria de a le duce mai departe. Sursa acestui material este proaspăta carte apărută la Hiperliteratura, asupra căreia am și vegheat ca editor, Povești de iubire în infern, semnată de Lucia Hosu Longin, din seria Memorialul Durerii. Vă spun cu mâna pe inimă că nu există o carte din această colecție sau chiar un titlu de istorie în genere care să mă fi răvășit atât de mult. Am lucrat intens tot la un volum al memorialului, Reducarea de la Pitești. Am făcut și un podcast pe Zaiafet, link în descriere, cu Teodor Hosu Longin, fiul doamnei Lucia Hosu Longin, după care n-am mai fost întreg la minte câteva zile bune. Dar, credeți-mă când vă spun că această carte, Povești de iubire în infern, le-a depășit pe toate. Și veți vedea și voi de ce. Înainte de a începe propriu-zis însă, haideți să aruncăm în farfuria noastră cu puțin context asupra anilor despre care vom discuta, și anume perioada de după al doilea război mondial, când la noi în țară s-a instalat cu forță mirobolantul regim comunism, ale cărui sechele ne mai ducem și astăzi. Poate unii dintre voi ați crede că lucrurile s-au petrecut pașnic și că lumea a acceptat schimbarea care avea să ne țină aproape jumătate de secol în umbra civilizației, a lipsei de libertate și a opresiunii. Însă n-a fost deloc așa. Iar de la sfârșitul anilor 40 și mergând chiar spre începutul anilor 50, s-au format aproape pe tot teritoriul României grupuri solide de rezistență anticomunistă, grupuri de partizani, care au fost urmăriți, torturați și executați ulterior de securitate. Inclusiv toți cei care i-au ajutat, fie și cu o pâine sau cu un simplu drum cu căruța, după cum veți vedea, sau i-au văzut și nu i-au turnat serviciilor secrete, au fost și ei pedepsiți cu bătăi fără sfârșit, reeducare și temniță, sau au fost uciși prin execuții ilegale, majoritatea fără proces și îngropați în fel și fel de gropi comune. Iată ce declara chiar fostul ministru de interne, Teohari Georgescu, în 1952. În perioada în care nu exista pedeapsa cu moartea, s-a aplicat această pedeapsă celor care au încercat să lovească în interesele țării. Aceste interese ale țării au stat la baza crimelor odioase care au urmat, interesele țării nefiind de fapt altceva decât slăvirea noului regim. Cam asta era culoarea sfârșitului de ani 40 și începutul anilor 50, în care noua putere a încercat cu orice preț să subjuge din fașă orice spirit de răzvrătire și nesupunere. Nu voiai ca țăran să-ți dai pământul și agonisarea de o viață statului? Era împușcat. Nu voiai să-ți declari dragostea față de mărețul comunism? Să renegi tot ceea ce fusese și până atunci și să întorci spatele valorilor în care credeai? Era împușcat. Îndrăzneai să spui că sistemul nou este fundamental greșit? Îndrăzneai să ai nostalgii regaliste? Sau nu voiai să predici și tu că lumina vine numai de la răsărit? Atunci îți trebuia o reeducare zdravănă în care erai umilit și bătut în cele mai groaznice moduri, iar dacă scăpai cu viață, dacă se mai putea numi viață, numai un om întreg la cap nu mai puteai fi, ci exact ceea ce își propuseseră să devii, o fantomă. Vorbim de timpuri în care opoziția politică, partidele istorice, precum și intelectualitatea, trebuiau reduse la tăcere. Orice și oricine nu susținea comunismul trebuia pur și simplu eliminat. Până spre mijlocul anilor 60, închisorile au fost pline de așa zis și inamici și bandiți care, după cum vă spuneam, și-au găsit sfârșitul de obicei cu un glonț în cap și într-o groapă comună. Vorbim nu de sute, nu de mii, nici măcar de zeci de mii de victime ale opresiunii comuniste, ci de sute de mii de oameni care au suferit. Iar cine crede că exagerez, ar fi bine să mai pună mâna pe niște cărți și să studieze temeinic prețul plătit de cei care au vrut doar să rămână liberi, măcar în spirit, în acea perioadă în care orice ținea de vechea orânduire a fost pur și simplu dezmembrat și exterminat cu un sadism rar întâlnit. Avem o hartă aici, din Arhiva Securității, care ne arată cât de împânzită era țara de aceste grupuri de oameni hăituiți de organele de stat nou înființate și care rând pe rând au fost decimate. Însă astăzi nu o să vorbim despre cifre, nu o să aruncăm cu statistici înfiorătoare, ai treaba manualelor, ce să intrăm, după cum v-am zis, în poveștile câtorva dintre acești rebeli care s-au opus dictaturii ce au urmat. Să-i cunoaștem așadar. Înainte să intrăm însă în poveștile partizanilor anticomuniști, astăzi, dacă aș alege să fug din lume și să mă ascund, dar să pot în continuare să intru pe internet, să-mi continui planurile malefice împotriva sistemului, oricare ar fi ăla, mi-aș lua laptopul și primul lucru pe care l-aș instala ar fi un VPN, adică un Virtual Private Network, un soft care păcălește internetul și îl face să creadă că tu ești în altă parte, numai acolo unde ești de fapt nu. De exemplu, în munți mi-aș pune un IP de Londra sau Berlin. Sau, ca de ruta să fie și mai bună, aș alege Asia. Ce VPN aș folosi? Păi Surfshark, evident. Ai Surfshark, ai confidențialitate în timp ce stai pe net. Mai mult, Surfshark îți oferă protecție și avertizări împotriva programelor dăunătoare malware. Cu Surfshark poți avea acces la pagine blocate în România, cum ar fi anumite servicii de streaming sau știri. Tot cu Surfshark poți găsi prețuri mai mici pe unele site-uri, cum ar fi, de exemplu, bilete de avion sau cărți. Ăștia vând la prețuri preferențiale în funcție de țara de unde cumperi. Descarci Surfshark, sufli în VPN și pac! E mai ieftin. Mai mult, poți vedea absolut toate filmele disponibile pe Netflix, adică și alea care rulează în alte țări, dar nu în România. Membrii familiei tale pot fi adăugați și ei la abonamentul Surfshark. Dacă nu-ți place ceva, poți anula gratis în 30 de zile de la cumpărare și vei primi toți banii înapoi. Intră pe linkul din descriere și introduc codul ZAFET. Serios, e un link în descriere. Mai mult, acum există și Surfshark One, care pe lângă VPN îți oferă și antivirus. Pe scurt, cu Surfshark One te protejezi de virus, malware, data leaks și rămâi și anonim pe net. Merită să-l încercați. Link în descriere. Și acum să revenim la subiect. Copilul care a aflat după mai bine de 30 de ani că a fost pui de bandit. Prima oprire pe care o vom face va fi în cadrul uneia dintre grupurile care le-a dat cel mai mult de furcă autorităților de atunci. Vorbim despre legendarii haiduci ai Muscelului sau grupul de la Nucșoara, condus de Toma Arnăuțoiu de pe versantul sudic al Făgărașului. În nord exista alt grup al lui Ion Gavrilă. Această grupare a rezistat și a supraviețuit în munți și în grote, atenție, aproape 10 ani, din 1949 până în 1958, între râul Topolog și râul Dâmbovița, în pădurile de Carpen, pe munții Negoiului și Moldoveanului, ultimul lor adăpost fiind cel de la Râpele cu Brazi, de lângă comuna Poenărei. Imaginați-vă doar ce însemna să trăiești o zi, da, păi 10 ani în munți. Când era frig, focurile trebuiau făcute de așa natură încât fumul să nu fie zărit de securiști sau alți oameni care ar fi putut turna. Agenții se deghizau inclusiv în ciobani, cu pistolul mitralieră sub sarică și băteau stânele în căutarea lor. Hrana la fel, era tot timpul o problemă, iar nu de puține ori foametea-i năucea de-a dreptul. Avem mărturii ale unor supraviețuitori care spuneau că se hrăneau cu mălai amestecat cu coș de copac. Ce să te faci cu 2 pumni de mălai pe zi? Am început să amestecăm cu coajă de fag, puneam 3 părți, coajă și una mălai și am mâncat așa. Uneori mai coborau în sate pe ascuns să se aprovizioneze de la cei care îi ajutau, dar asta era extrem de periculos. Pentru că cei rămași erau continuu supravegheați sau dispăreau fără urme, fie în închisori, fie de tot, nimeni ne mai știe nici de umbra lor. Aveau locuri secrete unde localnicile lăsau provizii sau chiar arme. Iată ce își amintea Elisabeta Riza, o femeie care a trecut prin iadul închisorilor și a torturilor securității pentru că i-a sprijinit pe partizani. Ieșeam doar în cămașa de noapte, treceam curtea și le duceam produsele în grădină, într-o groapă, le acopeream cu crăci. Când venea garda să mă verifice, le ziceam că vin de la cosit. Intram în casă, mă încuiam și mă culcam. Le-am trimis oale de mâncare să ducă în munți. Mâncau orice de foame și coaje de copac. Luau coși de cartofi din lada de gunoi. Le spălau și le înghițeau așa. Toma Arnăuțoiu fusese un brav ofițer în armata română, decorat pe frontul de vest cu coroana României și rănit în luptele din Ungaria. Spre sfârșitul lui 1948, când avea doar 27 de ani, este contactat de colonelul Gheorghe Arsenescu pentru posibilitatea de a crea un grup de rezistență anticomunistă care ar fi urmat să intervină pentru neutralizarea autorităților locale în momentul în care s-ar fi declanșat un război între anglo-americani și Uniunea Sovietică. Scopul lor și de altfel al tuturor grupurilor de partizani de atunci, să scape România de comunism. Astfel, peste câteva luni, în martie 1949, alături de fratele său și alți camarazi, 16 în total, printre care și 4 femei, sprijiniți din statele învecinate de peste 100 de persoane, țărani, preoți, învățători, pădurari și așa mai departe, pleacă în munți. Haideți să vedem cine au fost cele 4 femei, mai ales ultima care li s-a alăturat puțin mai târziu pentru a le aduce mâncare și nemai putând să se întoarcă din cauza securității, care împânzise deja toată zona și drumurile din jurul comunei Nucșoara. Prima, Maria Jubleanu, care l-a urmat pe soțul ei, Titu Jubleanu, și a pornit alături de fiul lor de 16 ani. a murit ulterior într-un schimb de focuri cu securitatea. Iar soțul ei a trebuit să o îngroape fără să aibă nici măcar o unealtă și să-i sape groapa cu mâinile goale. Există inclusiv un raport al securității care detaliază asta. Ea văzuse securiștii că se apropiau de peșterile lor și a țipat să-i avertizeze pe ceilalți ca să-i scape. Soțul ei a fost prins ulterior și a urmat o anchetă înfiorătoare în care acesta a fost torturat, scoțându-i se dinții cu cleștele pentru a le spune autorităților unde se ascund ceilalți. A doua, Elena Chirca, care și-a urmat și ea soțul și cei doi fii. S-a întors însă pentru că nu a putut rezista condițiilor grele din păduri și din grote, iar imediat a fost ridicată și arestată. A murit în închisoare, în condiții și mai mizerabile decât cele din sălbăticie. A treia, Aurelia Costa. Și ea s-a întors nemaiputând face față vieții din munți. A fost arestată, dar a supraviețuit până puțin după 1990. Iar a patra, personajul nostru principal din această poveste, Maria Plop, singura femeie care a rezistat în grup până la arestarea fraților Arnăuțoiu în 1958. De altfel, femeia cu care Toma Arnăuțoiu a avut o relație, din care a rezultat și un copil, Ioana Raluca Voicu Arnăuțoiu, care s-a născut și și-a trăit primii 2 ani alături de partizani. Când a plecat în munți, Maria Plop avea 22 de ani. Era refugiată din Moldova, dintr-un sat de graniță de peste Prut, Prisăcani. Fugise din calea armatei sovietice în 1944, care se arătase de o violență ieșită din comun. Ea lucrase în familia doctorului Comune, având grijă de fetele acesteia. Cum doctorul era un liberal militant, s-a temut pentru ce ar fi putut urma. Și așa a ajuns într-un final în Muscel, chiar în casa lui Petre Arnăuțoiu, ocupându-se de cei doi băieți ai săi. Era o femeie mică de statură și slabă ca și constituție, dar a făcut față situațiilor acelea aproape imposibile mai demnă ca un bărbat, cărânsaci, alimente sau arme, ducând apoi o sarcină până la capăt și crescând un copil. Și iată ce ne povestește acel copil la maturitate. A fost puțin mai bine după ce au descoperit peștera de la râpele cu braz de la Poienărei. Dar asta s-a întâmplat abia în 1953, după ce aproape 4 ani ei locuiseră în bordee, în păduri, permanent hăituiți de manevrele securității, care parcurgeau constant partea de sud a Făgărașului. În momente extrem de grele, legătura dintre Maria Plop și Toma Arnăuțoiu a fost încercată continuu. Cred că așa s-a produs de fapt apropierea dintre ei, ea fiind o femeie bravă, cu puternice convingeri anticomuniste și care nu a avut vreodată intenția să plece, niciun ca să-i trădeze. A preferat să meargă până la capăt alături de acești oameni. Toma avea în spate o experiență de ofițer care luptase pe front. Era absolvent al școlii militare de cavalerie Regele Ferdinand, absolvit în 1944 și a făcut frontul numai în vest. A fost în Ungaria și în Iugoslavia. Ideea e că el avea o cu totul altă pregătire și o cu totul altă viziune. Trebuia să ai o strategie ca să reziști atât de mult timp în niște condiții atât de grele. Nu de puține ori au fost surprinși de trupele de securitate și s-au văzut obligați să plece în mare grabă, lăsând tot. Peste toate problemele din munți, peste continua fugă de securitate, vine și sarcina. Cel mai greu moment al existenței Mariei Plop a fost nașterea. Toma Arnăuțoiu s-a informat de la o localnică, Marina Chirca, cum trebuia tăiat ombilicul. Ar fi adus-o pe ea să se îngrijească de iubita lui, dar șansele să fie reperată de securitate, fie la dus, fie la întors, erau uriașe. Travaliul a fost foarte lung. Toma Arnăuțoiu rămăsese singur cu Maria Plop, iar când ceilalți s-au întors, după vreo 2 zile, abia atunci copilul se născuse. Pare, privind lucrurile acum, că a fost o minune că atât fetița cât și mama au supraviețuit. La 3-4 luni după ce m-am născut, tavanul grotei s-a prăbușit peste noi. Din fericire, nimeni nu a suferit vreo vătămare gravă. Însă timp de 3 luni au trebuit să meargă cu mine și să se ascundă în pădure, până când Toma Arnăuțoiu a reușit să refacă acest loc în care am trăit până la arestarea lor. El spune că a lucrat 60 de zile și nopți la acest nou adăpost. Pare de neimaginat cum au reușit să crească acolo un copil timp de 2 ani. Un copil care nu se putea plimba, nu putea să iasă afară, nu putea să vadă lumea înconjurătoare. Totuși se ocupau de mine. În momentul în care am ajuns la leagănul de la Câmpul Lung, eram un copil care vorbea, care știa deja cântecele vârstei mele. În luna mai a lui 1958, partizanii sunt prinși. Apoi, prin sentința numărul 107 din 1959, Tribunalul Militar al Regiunii a II a condamnat la moarte 16 oameni implicați în lupta grupului de rezistență armată Haiducii Muscelului din Nucșoara. Au fost executați în Valea Piersicilor de la Jilava, noaptea de 18 spre 19 iulie 1959. Primul împușcat, Toma Arnăuțoiu, pe care l-au și bătut zilnic înainte de execuție. El nici nu a murit pe loc, dar a fost aruncat în groapa comună rănit și a sfârșit acolo. Pe lângă ei, alți 100 de oameni au primit condamnări cuprinse între 3 ani și închisoare pe viață, degradare civică și confiscare totală a averii. Maria Prop este arestată împreună cu fiica ei de 2 ani și dusă la închisoarea din Pitești pentru anchetă. Avem și o fotografie din prima zi la Pitești. Este condamnată la muncă silnică pe viață pentru acte de teroare și dusă la penitenciarul Miercurea Ciuc, unde între 1955 și 1963 aici au fost închise femei condamnate pentru delicte politice și supuse unui regim dincolo de sever. Copilul este luat de lângă ea, îi se șterge identitatea și este dus la leagănul din Câmpul Lung. Maria Plop nu a știut niciodată ce s-a întâmplat cu fata ei, dacă a fost omorâtă sau nu. Martorii care au supraviețuit au povestit că păstrase câteva din hainele ei, deasupra cărora plângea zilnic. S-a stins doar 3 ani mai târziu, pe 31 ianuarie 1962, de insuficiență circulatorie și TBC pulmonar, ca să avem o imagine și mai bună despre condițiile de detenție ale inamicilor politici. Nu a aflat vreodată ce s-a întâmplat, de ce i s-a luat copilul. A murit în 1962. În momentul în care eu am fost înfiată, ei ar fi trebuit să îi se ceară consimțământul. Ea parcă nici nu exista în documente. Știa doar că tatăl meu fusese executat pentru că au fost judecați în același lot. Până la vârsta de 4 ani, Ioana a trăit la orfelinat. A fost adoptată apoi de familia avocatului Voicu, care nu știa rădăcinile ei. Ele au fost ascunse de securitate atât de bine, încât abia după Revoluție, fata a reușit să afle cine au fost părinții ei de fapt, reușind să dea de asistentele și fosta directoare a orfelinatului. Abia în anul 1992, la 36 de ani, Ioana Voicu a aflat că părinții ei adevărați fuseseră Maria Plop și Toma Arnăuțoiu. Elisabeta Moisescu, fosta directoare a orfelinatului timp de 30 de ani, și-a amintit că fetița care fusese adusă de un ofițer de securitate primise indicația să nu fie adoptată pentru că identitatea ei era ascunsă și periculoasă. Ce să vezi însă, măcar aici securiștilor nu le ieși planul, iar după 34 de ani de la acel moment, adevărul a ieșit în sfârșit la iveală. Ioana și-a recăpătat apoi și numele adevărat de familie în urma unui proces care a durat 3 ani. Sentința s-a dat în 1997 și martori au fost Elisabeta Rizea și Marina Chirca. Cam la începutul cercetărilor mele, parcurgând primele dosare și neexistând o lege arhivelor, am văzut că există fotografii ale celor implicați și, bineînțeles, am cerut să văd fotografia părinților mei. Deși a fost dificil la început, ulterior am reușit să obțin asta. A fost impresionant, pentru că una din fotografiile pe care le-am văzut era din momentul arestării mamei mele, când am fost duși la Pitești. E o poză în care apar și eu, un copil, alături de o persoană care în mintea mea nu avea contur. Povestea de dragoste a Mariei Plop și a lui Toma Arnăuțiu s-a sfârșit tragic, însă copilul lor a supraviețuit și, mai mult, a ajuns să afle cine este de fapt, în ciuda tuturor eforturilor securității. Imediat după 1989, peștera de la Râpele cu Braze a fost dinamitată, precum numeroase alte locuri ale partizanilor au fost distruse, ca să nu mai existe dovezi ale crimelor din comunism și, mai ales, pentru a lua acestor oameni dreptul la memorie. Legenda Mariei Plop și a lui Toma Arnăuțiu nu mai trebuia să existe. Dar uneori răul nu învinge în totalitate. Copila născută în sălbăticie, care de cele mai multe ori nu a văzut lumina soarelui, trecută apoi prin schimburi de împușcături, prin anchetele de la Pitești, ruptă de părinți și peste 30 de ani, neștii nici cine a fost, a devenit un simbol al partizanilor care și-au pierdut viața atunci. Dacă vreți să-i auziți povestea ei mai în detaliu, tot ce trebuie să faceți este să dați o căutare cu numele ei, Ioana Raluca Voicu Arnăuțoiu, pe Google sau pe YouTube, unde există multe înregistrări, și mai ales să citiți cartea ei, care se numește Luptătorii din Munți. Mai bine mort decât în mâinile comuniștilor. Coborăm acum din munți, într-o zonă unde rezistența anticomunistă nu a avut nici măcar protecția naturii, adică văi, păduri întinse, peșteri sau chiar sate apropiate în care să se adăpostească sau să se aprovizioneze. Vorbim despre Dobrogea, despre liderul partizan a român Gogu Puiu și povestea lui de dragoste cu Olimpia. Gogu Puiu s-a născut în 1918 în Grecia. Când avea 8 ani, familia lui s-a mutat la Caliacra, în Cadrilater, unde au stat până în 1941, când teritoriul a fost cedat bulgarilor. De atunci s-au stabilit în județul Constanța, în comuna Mihail Cogălnicianu. A fost simpatizan legionar și militar de carieră, recrutat în batalionul de gardă al mareșalului Ion Antonescu. Din cauza mișcărilor politice, pleacă din țară în 1942. Va fi și arestat după ce este identificat ca legionar. Deși nu se cunosc prea multe despre ce a făcut între 1945 și 1947, se pare că a fost recrutat de serviciile secrete occidentale, dobândind o pregătire aparte. Se întoarce în țară în 1947 și este imediat arestat și încarcerat la Văcărești, de unde evadează. De aici se stabilește în 1948 în nordul Dobrogei, unde găsește deja grupurile de rezistență formate de frații Fudulea și Gheorghe Filiu. Despre ce a făcut Gugu Puiu în perioada imediat următoare sunt nenumărate legende. De la faptul că și-a operat de unul singur un luptător, având așadar și cunoștințe medicale, salvându-l de cangrenă, până la povești în care ca într-o veritabilă trupă de comando ataca nu odată sediile securității pentru a-i salva camarazii închiși și torturați, cărându-i apoi în spate din cauza stării grave în care se aflau. Nu se despărțea niciodată de pistolul său și de o grenadă pe care o purta și în somn după el, jurându-se că nu se va lăsa prins viu, ceea ce ulterior s-a și întâmplat. Se împărtășea de fiecare dată când avea ocazia, știind că moartea putea să-l ia prin surprindere în orice clipă. În această perioadă o cunoaște și se îndrăgostește de o tânără tot de origine română, Olimpia, care îl va urma în aventura sa scurtă prin pustietățile dobrogene. Fotografia alăturată este singura care mai există cu Olimpia Puiu. De ce? Pentru că luptătorilor li s-a confiscat tot, case, pământuri, dar și acte, fotografii sau documente personale. De aceea nu avem pe Olimpia Puiu decât într-o singură fotografie la o adunare alături de frații din mișcarea de rezistență. Oamenii de rând nu aveau voie să afle despre aceste acte de rebeliune și curaj, iar securitatea se pricepea bine de tot la un lucru, pe lângă asasinate și tortură, să șteargă identitatea oricui se împotrivea regimului, evaporându-i parcă cu tocul apropiat și urmași de pe fața pământului. Nu după mult, Olimpia rămâne însărcinată. Atunci, cei doi tineri hotărăsc să se căsătorească și ajung astfel în Copadin, unde îl chemaseră pe un preot să le oficializeze slujba religioasă de cununie. Au trimis câțiva oameni să o cheme ca martură pe sora lui Puiu, Maria. Numai că aceștia și nici sora lui nu au mai venit. Gugu Puiu pleacă pe urmele lor și află că mama, sora și fratele lui mai mic fusese ridicați de securitate în urmă cu o lună. Fratele Olimpiei îl ajută pe cumnatul său să ajungă înapoi la Copadin cu o căruță, motiv pentru care e prins de securitate câteva zile mai târziu și asasinat prin împușcare în februarie 1950. În dimineața zilei de 19 iulie 1948, Gugu Puiu vrea să plece pentru că deja își încălcase principiul de siguranță și anume să nu stea mai mult de două zile în același loc, însă prea târziu. Securitatea află unde este și trimite trupe masive la Copadin, înconjurând casa lui Gheorghe Filiu, unde se afla partizanul nostru și Olimpia. Începe un adevărat război, se trage din toate părțile. Gugu Puiu se povestește ar fi împușcat de unul singur 14 securiști. O scoate de acolo pe Olimpia, însărcinată, creând o breșă propice între trupele de securitate și îi spune înainte de despărțire. Dacă va fi băiat, să-l botez Hristu, iar dacă va fi fată, să o botez Zoe. Pentru a-i da timp iubitei lui să reușească să scape, iese afară și se expune, trăgând până îi se ternă muniția. Îi rămâne doar grenada. Îi scoate cuiul și se aruncă cu burta pe ea, fiind făcut bucățele și provocând și un incendiu, bulversând trupele de securitate. Prin sacrificiul tatălui ei, fata, Zoe, a scăpat din încăierarea cu trupele armate și a apărut pe lume câteva luni mai târziu. M-am născut în Spitalul Municipal Constanța, cu garda de milițieni la ușă, pentru că mama era deja încarcerată de câteva luni, mai exact din 20 iulie 1949, iar eu m-am născut în decembrie. Mama a venit de la Mizlea când eu aveam 4 ani și jumătate. Am stat puțin cu ea. A murit când eu aveam 6 ani și jumătate. Eram un copil foarte curios și neastâmpărat, care veșnic avea ceva de întrebat. Și mereu mă duceam la ea să o întreb. Primul gest pe care îl făcea mama când își ridica privirea la mine era să-mi acopere ochii cu palma. Eu aveam ochii tatei și de-aia mama nu suporta să-mi vadă ochii. Olimpia Puiu a fost prinsă a doua zi, plecase din Copadin spre Viișoara și a fost reperată de un automobil al securității. El a spus că era de fapt din Moldova și căuta de lucru în zonă. Ofițerii n-au crezut-o, au dus-o la primăria din Viișoara și n-a trecut mult până au identificat-o. A fost dusă la Constanța și supusă torturilor. Când a ieșit, mama nu a vorbit niciodată despre ceea ce i s-a întâmplat. Târziu am aflat că ea a trecut prin niște anchete îngrozitor de dure. A avut proces așa cum erau toate procesele la vremea aceea, noaptea și rapide. A fost condamnată pentru omisiune de denunț la 3 ani de închisoare. Când s-au ispășit cei 3 ani, s-a mai dat o reținere la dispoziția securității statului de un an și în anul următor i s-a mai dat unul. A fost eliberată în iunie 1954. Îmi amintesc că a venit cu un sac cu haine și mi-a adus o păpușă de cârpă cu figura desenată cu creionul, o păpușă pe care o lucrase acolo pentru mine. Mama a refuzat să trăiască. A ieșit la 32 de ani din închisoare. A făcut o operație de amigdalită, în urma căreia a suferit o hemoragie foarte puternică și a murit. A decedat pe 11 iunie 1956, când eu mă pregăteam să intru în clasa 1. Îmi amintesc că îmi spunea mereu că voi crește mult mai bine alături de sora tatălui meu decât alături de ea, pentru că ea nu m-ar putea educa. După aceea, vorbind cu multe doamne care stătuseră cu ea în detenție, am înțeles că sufletește, mama murise de mult, își plimba doar trupul. Fata partizanilor Gogu Puiu și a Olimpiei și-a petrecut primul an și jumătate în închisoare la Mizlea. Așa înțelegea securitatea să pedepsească până și copiii bandiților, vinovați numai ei știau de ce. Copiii născuți în captivitate, hrăniți cu ter și zeamă de arpacaș sau de varză, când erau binevoitori șefii. După un an sau maximum doi, aceștia erau de obicei aruncați în orfelinate. Cazul Zoei este însă unul diferit, pentru că Olimpia nu a vrut sub nicio formă să accepte una ca asta și a îndurat mult pentru acest ultim act de curaj, pe lângă nelipsitele bătăi. A fost dusă inclusiv la izolare, unde a primit doar pâine și apă la două zile. Mai mult, drept răzbunare, pentru că nu voia să-și dea fiica spre adopție, i-au luat până și copilului hrana pe 4 luni din momentul în care împlinise un an. Până la urmă, Zoia a fost salvată de o altă deținută, Ana, care se elibera atunci. Aceasta i-a promis Olimpiei că o va duce cu ea la Fetești, unde avea 7 copii și că o va trata ca pe unul de-al ei în cazul în care nu mai găsește pe cineva viu din familie. A găsit însă, mai întâi pe fratele cel mare al mamei, alături de care copila a crescut un an. Le-au trebuit vreo 2 luni să mă scape de păduchi. Aveam un soi de fes în cap în care colcăiau păduchii. Eram un copil normal cu foarte multă personalitate, așa îmi povesteau, și pe care nimic nu-l făcea să râdă. Abia pe la 5 ani am zâmbit pentru prima oară. Probabil că temnița mă stigmatizase într-un fel. După ce a stat la unchiul ei, a fost luată de bunica din partea tatălui, unde mărturisește Zoia a crescut într-un cult al tatălui ei. A fost adoptată apoi de sora tatălui ei. Grupul luptătorilor bănățeni, loturile din munții Apuseni, precum și lotul haiducii Dobrogei au dispărut deodată. Ultimul lor domiciliu, penitenciarul Timișoara, de unde au fost scoși într-o dimineață și executați în câteva minute cu cătușele la mâini și aruncați într-o groapă comună care a fost descoperită abia după Revoluție. Gogu Puiu a ales să nu trăiască această ultimă umilință, arâncându-se în aer cu propria grenadă. Olimpia, moartă sufletește, i-a mai supraviețuit doar câțiva ani, măcar cât să-și vadă copilul, ai cărei ochi nu putea să-i privească, scăpat din ghearele comuniștilor. Între părinții mei a fost o dragoste extrem de puternică. Ea și-a îngemănat soarta cu destinul lui tragic. Nici pentru el nu era simplu. Într-un fel se poate organiza un bărbat singur și în alt fel un bărbat care are în spate o femeie pe care trebuie să o protejeze. Mai mult decât atât, când femeia e și însărcinată și are 2 vieți de protejat, responsabilitatea lui era și mai mare. Mătușa mea, sora tatălui meu, care ulterior m-a adoptat, îmi povestea că i-a încercat să aibă o discuție cu mama, să explice că e mult prea periculos să continue această relație, că ar trebui să se retragă, să lase în pace pentru că se vor nenoroci și ei doi și vor nenoroci și familiile, dar n-au putut să renunțe unul la celălalt. Astăzi există asociația Gogu Puiu și Haiducii Dobrogei, despre care puteți afla mai multe pe site-ul lor, gogupuiu.ro. A fost înființată, după cum spun ei înșiși, ca un omagiu adus memoriei luptătorilor anticomuniști din Dobrogea, care s-au opus regimului bolșevic până la jertfa supremă. Copilul care s-a jertfit prin propriul plâns. E bine, am lăsat la urmă povestea care și pe mine unul m-a sfâșiat cel mai tare. Părăsim Dobrogea și mergem de data asta în Moldova, la Pudna, unde vă voi purta pe 2 fire epice, dacă vreți. Cea a Mariei și a lui Constantin Cenușă, dar vom vedea și îngrozitorul destin al copilului Ion Vatamaniuc și al soției sale. Totul începe pe 28 martie 1944, când nordul Bucovinei este invadat de Armata Roșie și sate întregi au calea pribegiei, refugiindu-se în munți. Unii au plecat, familii întregi, doar cu cât au băgat în straiță, alții au crezut că dacă rămân își vor putea totuși duce viețile mai departe. Despre dramele celor care au rămas am detaliat, cred că destul de amănunțit, într-un episod anterior, vorbind despre Anița Nandriș-Cudla și deportarea familiei în gulagul sovietic. Link în descriere. Veneau rușii ca greul pământului. Era în 1944, toți s-au ținut de noi. Am făcut colibe în creierii munților, dar într-o zi vine un pădurar, bun prieten cu soțul, și spune: „Cătă și te ascunde în gaură de șarpe, ferească Dumnezeu cum te caută rușii”, zice soțul. „Dar ce au cu mine? Am fost în Rusia, însă n-am făcut niciun rău. Mi-am dat seama că și ei sunt oameni și luptă pentru țară din ordin. N-am furat nimic, nu mi-am bătut joc de nimeni, doar am fost și eu tot din ordin trimis în Rusia. Așa e războiul.” Constantin Cenușă i-a sfătuit pe sătenii săi să ia din fabrica din comună 2 vagoane, să le împingă la deal, să pună toți nou-născuții, copiii, femeile, gravidele, bolnavii și proviziile. Oamenii au împins vagoanele până la capătul liniei și de acolo au luat-o spre munți să se refugieze. Dar rușii îl căutau pe Constantin cu ardoare, pentru că luptase în război împotriva lor. Au fugit atunci pe altă coastă de munte. Toți așteptau ca rușii să plece și să se întoarcă la casele lor. Dar care case? Tot satul fusese incendiat și inclusiv casa lor arsese. Le nimiciseră animalele și inclusiv copacii din grădini. Încep luptele. Iar pentru Maria, tinerețea ei înseamnă sălbăticie și numai puțin de 8 arestări. Iată-o pe prima, relatată în detaliu în jurnalul ei. Eu sunt gravidă în luna a patra și nu mai pot rezista la fugă. Mă duc la sora mea în sat dimineața. La ora 10 sunt arestată. Mă duc la Rădăuți. Acolo e venită echipa Fulger. Mă iau la întrebări. Unde e soțul? Dar eu foarte hotărâtă, dacă mor și tot nu-l spun. Zic, nu știu. Încep și mă bat de mă usucă. Și eu tot așa că nu știu. După ce au văzut că după atâta bătaie tot zic că nu știu, m-au băgat într-o cameră cu bărbați. Erau 20 de bărbați și eu singura femeie între dânsii. Toată ziua mă țineau sub pază într-un veceu, iar noaptea între bărbați, în picioare. Veneau și mă scoteau la anchetă și 3-4 ore pe noapte. Mă scoteau și îmi ziceau să spun unde-i soțul, iar eu tot nu știu, nu știu. Până la 7 luni m-au tot bătut. După 7 luni de sarcină, nu m-am mai bătut, dar își băteau joc. Mă puneau să rac ca vaca, să latru ca câinele, să cânt ca cocoșul, să zbier ca oaia, să nechez ca calul, să o răcăi ca broasca. Și n-au scos nimic din gura mea contra soțului pe care l-am iubit așa de mult. Izbucnită spontan în primăvara anului 1944, în foarte multe din așezările Bucovinei, mișcarea de rezistență se va închega în următorii ani ca o ripostă organizată și hotărâtă la dictatura comunistă care se instala în țară. Mișcarea va beneficia și de prezența țăranilor veniți acasă de pe fronturile de est și de vest, de experiența militară a foștilor combatanți, ofițeri deblocați, un grup tot mai masiv urmărit de NKVD și de Tribunalele Poporului pentru Atitudini Antisovietice. În toate aceste organizații constituite în Bucovina, Batalionul Fix, Școala de Partizani de la Sadova, unitățile lui Macoveiciuc, Cenușă și Vatamaniuc, Sumanele Negre, Gărzile lui Decebal, Organizația de Elevi și de Studenți din Rădăuți și altele, se detașează un corp de luptători format din militari și din civili care încep să caute legături cu partizanii din restul țării. Deja, în toamna anului 1944, serviciile secrete vorbesc de o mișcare națională de rezistență distribuită pe întreg teritoriul național. Pentru că se întoarce, neputând să reziste în munți însărcinată, Maria e prinsă și condamnată la 15 ani ca soția fugarului Constantin Cenușă pentru nedenunțarea soțului și pentru sprijinirea luptei din munți. A stat în detenție între 1952 și 1963, trecând prin cele mai grele închisori, Iași, Mislea, Văcărești, Miercurea, Ciuc, Arad și Oradea. În toți acești ani, grupurile de partizani sunt lichidate rând pe rând. La închisoarea din Miercurea Ciuc, aflăm din jurnalul Mariei, cruzimea tratamentelor. O singură porție de 250 de grame de mămăligă pe zi și dimineața în jur de 200 de grame de terci. Într-o zi, nemai suportând foamea, Maria Cenușă iese la raport și cere comandantului închisorii să-i dea frimiturile care îi rămân de la tăiatul mămăligii. Drept răspuns, comandantul îi pune cătușile mai sus de cot cu un lanț care îi strângea bine mâinile. Îi vără apoi în coluș și în gură și îi scoate dinții cu tot cu bucăți de gingii. Apoi o izolează 14 zile, în care primește mâncare doar o dată la 3 zile. Când în sfârșit o scot din izolare și îi ridică lanțul și cătușile, îi le smulg cu tot cu pielea de pe mâini. A avut o infecție groaznică atât la mâini cât și la gură. Pe 2 august încep durerile serioase de naștere, dar nu spun nimic, eu tot între bărbați, dureri de moarte. Vine ofițerul și mă duce pe jos la spital. Abia pe ziua de 5 nasc, tare, tare greu. Mi-a dat biata moașă cârpe, ce a putut din spital, iar copilul era sănătos și frumos tare. Mă duc înapoi și mă bagă tot între bărbați. Doar dimineața, când îi scotea la program, mi-au dat voie să spăl cârpele pentru copilaș cu apă rece. Când veneam de la program, puneam o cârpă de-a lui udă în sân, o încălzeam la subțiori și îi ștergeam pe bietul copil peste tot. După o lună mă iau iar la anchetă și mă bat. Că unde-i soțul? Eu tot spun că nu știu nimic de el. Nici că e viu, nici că e mort. Primul grup lichidat este grupul lui Vladimir Marcoveiciuc, învățător și locotenent în rezervă, care avea 20 de luptători. În septembrie 1945, fiul cel mic al lui Marcoveiciuc, Victor, de 17 ani, mama sa, Domnica, și o fată din casă, Marioara Gabor, de 16 ani, sunt arestați. În mașina militară sovietică care îi ducea la Câmpul Lung, Marioara este violată de ostașii ruși și moare câteva ore mai târziu. Apoi Victor și mama sa sunt anchetați prin tortură. În toamna lui 1946, la Voitinel, casa în care se adăpostea Macoveiciuc, este înconjurată și se dă foc. Împușcat în picioare, Vladimir se sinucide. Fiul lui cel mare, Silvestru, este prins și el în 1947 și condamnat la 25 de ani de muncă silnică și va muri la scurt timp după eliberare. După ce au văzut că rușii au dat foc satului, au scos și armele, că majoritatea erau braconieri, troți trăgători de elită. Au început și ei să-i împuște pe ruși. Îi surprindeau pe cei care aprovizionau frontul cu muniție, cu alimente și pe toți îi împușcau sau îi luau prizonieri și s-au înarmat cu armamentul de la ei. Au fost ciocniri serioase, însă niciun partizan nu a căzut. Erau oameni care știau terenul, știau să umble noaptea prin pădure, știau totul mai bine decât cel mai instruit ostaș. În alt grup, cel al lui Ion Vatamaniuc, are loc o dramă și mai teribilă. Soția sa era gravidă când plecaseră în munți. A născut la o lună după ce au ajuns într-o văgăună dintr-un loc numit Ursoaia Mare, printre urși, lupi și mistreți. În fiecare dimineață, partizanii se duceau la pândă, niște puncte de observație, să vadă dacă vin rușii, să nu fie surprinși de ei. Și, într-o zi, văzând cum o parte din soldați se apropie de colibele lor, au dat alarma și au fugit în adăposturi, în niște ascunzători. Ion și soția lui și-au luat fetița de numai o lună și au coborât o scară într-un pârâu adânc. Din cauza frigului, însă, fetița a început să scâncească și atunci Ion și-a dat seama de pericol, fiindcă dacă îi găseau, rușii împușcau pe toți. Ca să nu fie auzit, a luat o pernă și a pus-o pe fața copilului. Rușii s-au învârtit mult prin zonă, au tras cu automatele lor prin desișuri, crezând că pe acolo sunt partizani. Au scăpat, dar din păcate fetița a murit asfixiată. Când rușii au plecat într-un final și tatăl a luat perna de pe fața ei, nu mai era în viață. A ridicat perna și avea ochii albaștri, larg deschiși, la fel și gura. A fost jale în toată comunitatea din colibă. Mama a suferit îngrozitor. I-au făcut un coșciuc din scoarță de brad, tatăl a luat secriul sub subțioara stângă și, însoțit de trei partizani, a trecut linia frontului și s-a dus cu fetița moartă la locul casei în care ar fi trebuit să se nască. O înmormântat-o pe un tăpșan foarte frumos. Ne întoarcem la povestea noastră inițială, unde Constantin Cenușe se predă, dându-și seama că numai așa își poate salva familia. Rezistase în munți din 44 până în 52, apoi execută 12 ani de închisoare, dar, imediat ce iese, la o săptămână, se sinucide. La fel cum foarte mulți partizani care n-au murit fie în timpul schimburilor de focuri, fie executați, au avut parte numai de sinucideri, imediat după eliberările lor. Am mărturit de la oamenii care l-au cunoscut că s-a comportat excepțional. Era de un curaj admirabil și plin de devotament pentru camarazi lui de celulă. Îi servea și ajuta la nevoie. Renunța la amărâta lui de porție de mâncare din închisoare și îl ajuta pe colegul lui. Vine acasă și după o săptămână să se spânzure? E posibil? Dar eu am o dovadă. Un prieten de-a lui, din gura Putnei, mergea la el să-l cheme la vânătoare ca să se însănătoșească cu carne de vânat. Și într-o duminică care mergea la el, a văzut o mașină în drum în fața casei și în casă trei bărbați. El s-a întors că a crezut că iar îi anchetează. A plecat zicându-și că se întoarce mâine. A doua zi l-a găsit familia spânzurat. Să spun de Miriuță Dumitru, care a fost arestat cu Ion, fratele meu, a scăpat de la ruși și peste o săptămână a fost împușcat mortal pe geam, în casă. Altul, Marciuc Vasile, care a fost în grupul meu, a suferit prin munți, apoi în închisoare, se eliberează și moare în timp ce făcea un tratament pentru reumatism de la o injecție. Sau feciorul lui Macoviciuc, Silvestru, avea o amărâtă de motocicletă, mergea corect pe șosea și din spate lovește puternic o mașină. Îl omoară. Pleacă, nu se știe cine era. Toți au fost lichidați, iar alții au murit din cauza tratamentului suferit în închisori. În timpul Revoluției am fost în București. N-am niciun fel de document, dar am zeci de martori. Mergeam acasă, mâncam câte ceva și nopțile plecam. M-am pomenit într-o zi că sună la ușă. M-am uitat pe vizor. Era colonelul Nicolae, care mă anchetase de zeci de ori. Era îmbrăcat în civil, de nerecunoscut. Mă întreb dacă îi deschideam. Mai eram azi în viață? Poveștile partizanilor nu sunt îndeajuns de cunoscute publicului larg. Se vorbește prea puțin despre ei și despre dramele lor. Ce să mai spunem despre sacrificiile îndurate și poveștile de dragoste pe care le-au trăit? La școală nu m-au auzit nici măcar pomenindu-se numele lor. Poate doar în ultimii ani și nu am aflat eu. Aș vrea să mă înșel, dar nu cred. Nu mai spun că nu avem nici până astăzi un muzeu al comunismului, nu mai vorbesc de monumente închinate ereilor care s-au împotrivit. Dar o să închei cu un fel de happy end și povestea asta tristă. Maria Cenușe a supraviețuit perioadei negre a comunismului. Mai mult, a scris și o carte despre cele trăite. Se numește Începutul amarului. A descris în jurnalul ei anii de prigoană și de captivitate, dar și rezistența ei viscerală la răul comunist. A murit în 1991 și a gustat din libertate după Revoluție, după câte a pătimit. Fiul ei, care din burtă a rezistat la rândul bătăilor primite de mama sa, i-a privegheat ultimele clipe. Faptul că Constantin Cenușe s-a predat le-a salvat până la urmă viața. Nu a fost un sacrificiu inutil. Cum de altfel nu cred că orice sacrificiu al acestor oameni a fost degeaba, pentru că ne-au lăsat și o altă istorie, una a demnității noastre, îmi place să cred. În prefața acestei cărți, pe care chiar doamna Lucia Hosulongin m-a rugat să o scriu, am zis următoarele. Din toată seria Memorialului Durerii nu cred că există și va mai fi o carte care să aibă un impact atât de izbitor precum va avea aceasta. Și, Doamne ferește, nu pentru că poveștile celorlalți din atâtea alte cărți și sute de episoade ale emisiunii ar fi cumva mai prejos sau ar conta mai puțin, din contră chiar. Dar niciodată, nici când, sacrificiul nu va ieși la iveală, la adevăratele sale proporții, altfel decât într-o poveste de dragoste subjugată. Iubirea veți vedea cu ochii voștri și veți simți cu propriile organe, căci așa se trăiește cartea, nu se poate arăta mai palpabilă și mai sfâșietoare altfel decât între doi oameni dispuși să piardă totul unul pentru celălalt, în numele adevărului și a libertății. Abia aici adevărul și libertatea nu doar că vor fi înțelese în sensul lor profund, ci vor fi pipăite, gustate, vă vor invada trupul și sufletul deopotrivă. Aceste 14 povești vă vor sfâșia, dar nu vă temeți, vă vor și vindeca imediat după aceea, căci și așa stau lucrurile cu dragostea. Am ales în episodul acesta să vorbesc doar despre 3 din cele 14 capitole ale cărții Povești de iubire în infern. Cred însă că merită cu prisosință să aflați toate poveștile din acest volum și nu doar din acest volum, pentru a înțelege cu adevărat ce a însemnat comunismul în România și cine au fost cei care au luptat până la capăt pentru libertatea lor. Cam atât pentru astăzi. Mulțumim celor de la Surfshark. Noi ne vedem data viitoare.